Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ադրբեջանի նախագահը հանդես է եկել պայմաններ թելադրող հերթական կոշտ հայտարարություններով։
Զանգլանլա օրդուբալ արասնդակի
Երևանում արձագանքում են Ալիևի հայտարարություններին։
Միջազգային իրավունքի բոլոր պայմանները կատարելով
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները այս ամսվա ընթացքում հանդիպում են ունենալու։ Կառավարությունը վարկ է տրամադրում Երասխում նախատեսված գործարանը այլ վայրում կառուցելու համար։ Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարը ամփոփել է 2023-ի արդյունքները։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Եթե Զանգեզուրի միջանցքը չբացվի, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանը որևէ այլ կետում չի բացի, երեք ադրբեջանական մի շարք հեռուստաընկերություններին թված հարցազրույցում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Անվտանգության խորհրդի քարտու Արմեն Գրիգորյանը հունվարի 14-ին մեկնելու է Շվեյցարիա, որտեղ կմասնակցի Ուկրաինայի խաղաղության բանաձև անվանումը գրող նախաձեռնության 4-րդ համաժողովին, այս մասին տեղեկացնում են անվտանգության խորհրդից։ Երևանի ավականիում ներկայացված հանրային ձայն կուսակցությունն այսօր հայտարարել է դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանին իր շարքերից հեռացնելու մասին, կուսակցության ներկայացուցիչների պնդմամբ այս քայլի պատճառը Ղուկասյանի Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունենալու մասին ի հայտ եկած տեղեկությունն է։ Արտահայտության միջազգային դատարանում այսօր մեկնարկել է Հարավային Աֆրիկայի կողմից Իսրայելի դեմ ներկայացված հայցի քննությունը, հայցոր կողմը Իսրայելին մեղադրում է Գազայում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ, այնինչ կատարվում է այսօր Գազայում ծավալներով հիշեցնում է Ռուանդայում 30 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանությունը, հայտարարել է Հարավային Աֆրիկայի արտահայտության նախարարը։ Պաղեստինյան պետության ստեղծումը կնպաստի Իրանի մեկուսացմանն այսօր Կահիրե կատարած այցի ընթացքում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով, սակայն այս պահին Վաշինգտոնի գլխավոր մտահոգությունները վերաբերում են Հորդանան գետի արևմտյան ափին տիրող կացությանը։ Միացյալ Նահանգներն աշխատում է, որպեսզի այնտեղ պայթյուն տեղի ունենա, նշել է Բլինքենը։ Վրաց ուղղափառ եկեղեցին դիմել է հայրենասերների դաշին, կուսակցության ղեկավարությանը, խնդրելով նրանց փոփոխություններ մտցնել իրենց կողմից պատրիարքարանին նվիրաբերված սրբապատկերում, որտեղ պատկերված են խորհրդային միության ղեկավար Յոսիֆ Ստալինը և ուղղափառ եկեղեցու կողմից սրբադասված Մատրոնա Միանձնուհին։ Սուրբ Մատրոնայի և Ստալինի հանդիպման մասին որևէ հավաստի վկայություն չկա, ուստի հարկավոր է վերախմբագրել սրբապատկերը, նշված է վրաց ուղղափառ եկեղեցու այսօր տարածված հայտարարության մեջ։ Աբխազիայում կառուցվող ռուսական ռազմածովային բազան կարող է օրինական թիրախ դառնալ Ուկրաինայի համար, հայտարարել է երկրի ռազմածովային ուժերի հրամանատար Ալեքսեյ Նեժի Պապան։ Ուկրաինսկայ Պրավդային թված հարցազրույցում Նեժի Պապան նշել է, որ Ռուսաստանի դրոշի ներքո նավարկող ցանկացած ռազմանավ Ուկրաինայի համար մեջբերում օրինական թիրախ է հանդիսանում։ Թուրքիան, Բուլղարիան և Ռումինիան Սևծովի ականազերթման շուրջ երակողմ համաձայնագիր են ստորագրել, փաստաթղթի համաձայն երեք երկրների ռազմածովային ուժերն առաջիկայում կզբաղվեն ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Սևծովում իհայտ եկած հականավային ականների հայտնաբերման ու ոչնչացման գործին։ Հրադադարի հաստատումը բացառապես Ռուսաստանին է ձեռնտու լինելու այսօր Էստոնիա կատարած այցի շրջանակներում, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում կրակի դադարեցումը չի հանգեցնի քաղաքական երկխոսության և թույլ կտա Մոսկվային համալրել իր զինանոցը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ կոշտ հայտարարություններ է արել, խոսելով ուժի դիրքերից նա ներկայացրել է Բաքվի պայմանները, թե որ հարցը ինչպես պետք է կարգավորվի։ Ընդհանրապես այս վերջին 3 տարիների ընթացքում ադրբեջանական կողմը որքան էլ հայտարարել է, թե խաղաղություն է ցանկանում, կողմեկայունության հաստատմանը, ճանապարհների բացմանը, միևնույն է, ամեն անգամ, ինչ որ փուլերից հետո ցույց է տալիս, որ այդ ամենը ցանկանում է սեփական պայմաններով։ Խաղաղ կարգավորման գործընթացում վերջին շրջանում Ալիևը խուսափում է ԱՄՆ-ի և Եվրամիության միջնորդության բանակցություններից, այսպես կոչված Զանգեզուրյան Միջանսկի հարցում Բաքվի և Մոսկվայի շահերը համընկնում են, և Եռակողմ հայտարարությունից նրանք հիշում են միայն Ադրբեջան-Նախիջևան ճանապարհի այդ կետը, անտեսելով այդ նույն փաստաթղթով իրենց ստանձնած պարտավորությունների արհամարումը և պարզապես չիրագործումը։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը Իլհամ Ալիևի ադրբեջանական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցից։
Azerbaycan'dan Azerbaycan'a dediğim kimi hiçbir yoklama aparılmadan insanlar ve yükler
Եթե Զանգեզուրի միջանցքը չբացվի, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանը որևէ այլ կետում չի բացի, երեկ զգուշացրել այդ երկրի նախագահը տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում։ Իլհամ Ալիևը նաև մանրամասնել է, ինչ պայմաններ է պահանջում Բաքուն այդ ճանապարհի համար։
Onlar ilk nöbede Zangilan'la Ordubad arasındaki
Նախ եւ առաջ նրանք մեզ պետք է անխոչնդոտ անցում տան Զանգիլանի ու Օրդուբադի միջև։ Դա նրանց պարտավոր ունե։ Բերները, քաղաքացիները եւ ավտոմոբիլային միջոցները, որոնք կերթվեկեն Ադրբեջանից Նախիջևան, պետք է ազատորեն անցնեն, առանց որևէ զննության ու մաքսային վարչարարության։
Գյումրուկ ինզիբատչիլիգինա ջալբ էդիլմադան։
Անցած շաբաթը նույնը Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևն էր ասել, պնդելով, թե Բաքուն նման պահանջ դնելով հիմնվում է 44 օրյա պատերազմից հետո ստորագրված փաստաթղթի վրա, ըստ որի Հայաստանը պետք է անխոչնդոտ տեղաշարժապահովի Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև։ Ալիևը երեք ավելի հեռուն է գնացել ու պնդել, թե Ադրբեջանի համար կարևոր է ոչ միայն այդ ճանապարհի բացումը, այլև անվտանգությունը։
Չունքի ման դեֆալերլեր մենստան ռահբերլինա դեմիշեմ կի
Ես բազմիցս եմ ասել Հայաստանի իշխանություններին, որ Հայաստանի տված երաշխիքները մեզ համար բավարար չեն։ Նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ ասվում է, որ ճանապարհի 42-43 կիլոմետր հատվածի անվտանգությունն ու վերահսկողությունը պետք է իրականացնեն ռուս սահմանապահները, եւ այդ պարտավորությունը պետք է կատարվի։ Հայաստանը ուզում է խուսափել, բայց դա անտրամաբանական է, քանի որ ռուս սահմանապահները Երևանի օդանավակայանում են, Իրանի ու Թուրքիայի հետ սահմանին։ Ինչու այնտեղ կարող են լինել, իսկ այստեղ ոչ։
Թուրքիա սահմանդեդլեր։ Նիա որտեղ onlar գալաբիլելլեր, ամա որտեղ գալաբիլմեզլեր։
Միաժամանակ Ալիևը դժգոհել է, թե Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող հայկական կողմի առաջարկած երթուղին բոլորովին անպիտան է, քանի որ ինչպես շեշտել է, այն անհնար է օգտագործել ամբողջ տարվա ընթացքում եղանակային պայմանների տեղանքի պատճառով։ Ընդգծել է ամենաճիշտ տարբերակը մեղրի տարածքով անցնելն է։ Ադրբեջանի առաջնորդը հիշեցրել է, դեռ խորհրդային տարիներին այնտեղով երկաթգիծ էր անցնում և մայրուղի էր կառուցվում։ Հայաստանի պաշտոնյաները բազմից են հայտարարել, թե ապաշրջափակման դեպքում սահմանի վերահսկողություն իրականացնելու է միայն հայկական կողմը։ Երևանը նաև շարունակում է պնդել, որ ոչ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, ոչ էլ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում միջանցքային տրամաբանություն չկա։ Այն, որ կողմերի մոտեցումները շարունակում են մնալ խիստ իրարամերժ, ակնհայտ էր նաև երեկվա հարցազրույցի մյուս շեշտադրումներից։ Ադրբեջանի նախագահ մասնավորապես հրապարակավ ասաց, թե մերժումը խաղ Հայության պայմանագրի համար երաշխավորներ ամրագրելու հայկական կողմի պահանջը։
Սուրբ մուղավելասին են իմզալամասի չուն ասաս շերտլեր ինդի երադոլմշտր։
Մենք կարծում ենք, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Դա պետք է լինի խաղաղության պայմանագիր, որը կստորագրեն երկու ինքնիշխան երկրներ։ Մեծ երաշխավորներ պետք չեն։
Մուղավելասին են գարանտորլար ուսում։ Զամանակիչներ ուսում, ես հասկանում եմ, որ նա իշխի ինքնիշ յուղտուր։
Նիկոլ Փաշինյանը միջդեռ քանից է ընդգծել խաղաղության հասնելու համար կարևոր է ոչ միայն պայմանագիր ստորագրել, այլև ամրագրել դրա երաշխավորների կամ երաշխիքների մեխանիզմը, հակառակ դեպքում ստորագրման հաջորդ օրը կարող է պատերազմ բռնկվել կամ նոր էսկալացիա տեղի ունենալ, ասել էր Հայաստանի վարչապետը։ Ալիևը երեկ փաստացի հակադարձել է, կամ ստորագրում են Բաքվի պայմաններով, կամ չեն ստորագրում։
Որադա heç bir garantörlara
Սա մեր երկու երկրներին վերաբերող հարց է, մենք ինքներս էլ պետք է այն լուծենք։ Եթե գանք համաձայնության, խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, եթե չգանք, ուրեմն բանակցությունները կշարունակվեն կամ կդադարեցվեն։ Երկու տարբերակն էլ հնարավոր է։
Ադրբեջանի նախագահը մերժել է նաև զորքի հայելային յետքաշման Երևանի առաջարկը, ավելին պնդել, թե սեփական բանակը մեկ քայլ անգամ յետ չի գնալու վերջին տարիներին Հայաստանից օկուպացրած տարածքներից։ Որում Ալիևը Հայաստանի հանդեպ այդ հարձակումները բնորոշել է որպես մեջբերում սահմանի ճշտում։
Իհարկե, մենք մեկ քայլ անգամ հետ չենք գնա թե 2021-ի մայիսի, թե 2022-ի սեպտեմբերի մեր դիրքերից, քանի որ պետք է այդ սահմանը հաստատվի։
Փոխարեն Ադրբեջանի առաջնորդը Երևանից է պահանջել մեջբերում օկուպացված 8 գյուղերը, նշելով, որ մշտապես քննարկում է այդ հարցը Հայաստանի վարչապետի հետ։ Ըստ Ադրբեջանի առաջնորդի Ինքնուր Փաշինյանն այդ թեմային անդրադարձել է նաև անցած ամիս Սանկտպետերբուրգում ոտքի վրա տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, եւ այժմ ինքը ակնկալում է, որ սահմանազատման հանձնաժողովների այս ամսվա նիստում հստակություն կմտցվի այս հարցում։
Որադա բիլդինիս կի մի անկլավ վա գեր անկլավ կենտեր վար։
Կան անկլավային ու ոչ անկլավային գյուղեր։ Ոչ անկլավային 4 գյուղերը անխոս պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Ինչ վերաբերում է անկլավներին, այս դեպքում պետք է փորձագիտական խումբ ստեղծել ու քննարկել։ Մենք կարծում ենք, որ բոլոր անկլավները պետք է վերադարձվեն։ Այդ անկլավներում մարդկանց բնակեցնել եւ հատուկ պայմաններով ճանապարհ ստեղծել այդ անկլավներ հասնելու համար։ Սա է մեր դիրքորոշումը, իսկ թե որն է Հայաստանի դիրքորոշումը, չենք կարողանում հասկանալ։
Սադաճի օլարակ բիլդիրմա իստիրեմ նա դիլեր կի։
Հայկական կողմն էլ իր հերթին է պնդում, թե Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքներով վարելահողեր է գրավել անկախացումից հետո, եւ որ այս հարցը պետք է քննվի սահմանագծման ու սահմանազատման ընթացքում։ Երևանն առաջարկում այդ գործընթացն անել 1975 թվականի քարտեզների հիման վրա։ Ալիևը 3 դա էլ է մերժել։
Սիրդիլ կի 20-ci əsrdə
Գաղտնիք չէ, որ 20-րդ տարում ադրբեջանական հողերը մաս առ մաս տրվել են Հայաստանին։ 1918-ին ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության հիմնադրումից մեկ օր անց Իրևանն է ցավոք փոխանցվել Հայաստանին, թեև որևէ հիմք դրա համար չի եղել։ Դա հինավուրց ադրբեջանական քաղաք է։
Նույն տրամաբանությունն ըստ Ալիևի գործել է նաև խորհրդային տարիներին, ինչի արդյունքում իրիս խոսքերով Ադրբեջանը 100,000 քառակուսի կիլոմետրի դարձել է 86,600 քառակուսի կիլոմետր։
Յանեսիս 50-ի, 60-ի, 40-ի իլլերի։
Այսինքն նրանք ուզում են մի կողմ թողնել 1960-ականների, 50-ականների, 40-ականների քարտեզները եւ հղում անել հենց 70-ականներին, քանի որ մեր պատմական հողերն այդ ժամանակ արդեն նրանց էին տրվել։ Ոստի մենք վճռականորեն ընդդիմացել եւ ընդդիմանում ենք դրան։
Ափսոսլար օսուն կի։
Չնայած այս տարաձայնություններին Ադրբեջանի առաջնորդը պնդել է, թե կողմը, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, որքան շուտ, այնքան լավ, իսկ սահմանազատման հարցը թողտ մի ապագային, քանի որ դա կարող է երկար շարունակվել։
Այնպես չէ, որ մենք պնդում ենք, թե պայմանագիրը պետք է ստորագրվի մեր պայմաններով, բայց կարծում եմ, որ մեր պայմաններն ամենաարդարն են։
Այդ արդար մոտեցումներով ըստ Ալիևի Ադրբեջանը հաջողել է նաև խաղաղության պայմանագրի տեքստից հանել հղումները Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Ըստ նրա հայկական կողմն ու դաշնակիցները փորձել են նախ կարգավիճակի հարցը ամրագրել, չեն հաջողել, հետո ցանկացել են դրույթներ առել Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքների ու անվտանգության մասին, ինչինի պատասխան Ադրբեջանը պահանջել է ամրագրել նաև Հայաստանից տեղահանված ադրբեջանցիների իրավունքների ու անվտանգության հարցը։ Ալիևը չի շրջանցել նաև Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախկին պաշտոնյաների կրկին պնդելով, թե նրանք հանցագործներ են։
Այս խմբավորումից պակասում են երկուսը, և նրանք գտնվում են Իրևանում։
Թե ում նկատի ունի Ադրբեջանի առաջնորդ անուններ չի տվել։ Իդեպ Ալիևը հրապարակավ ասել է, թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո իր Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների միջև բանավոր համաձայնություն է եղել, ըստ որի Ղարաբաղում չպետք է ոչինչ փոխվի, ամեն ինչ պետք է մնա այնպես, ինչպես կա։ Ըստ Ալիևի Ղարաբաղում անցկացված նախագահական ընտրությունները խախտել են այդ պայմանավորվածությունը, ստիպելով Բաքվին գնալ գործողությունների։ Ալիևը հայերից ու Հայաստանից բացի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ֆրանսիային է քննադատել ու մեղադրել Կովկասում լարվածություն հրահրելու, Հայաստանին զինելու և հերթական պատերազմի պատրաստելու համար։
Ալիևի հայտարարություններին այսօր արձագանքել է իշխանական պատգամավոր, խորհրդարանի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը, պատասխանելով մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցերին.
Ալիևն ասել է, որ ոչ մի սանտիմետր հետ չեն գնալու Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, եւ որտեղ որ մնացել են 21-22-ին շարունակում են կանգնացնել։ Եթե հետ չեն գնալու խաղաղ ճանապարհով, ինչպես եք դուք տեսնում այս հարցի լուծումը Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։
Խաղաղ ճանապարհով միջազգային իրավունքի բոլոր պայմանները կատարելով։
Ինչ է ստիպելու, որ նա ետ գնա մեր տարածքներից օկուպացված։
Մեր պետության ուժեղացումը, մեր անվտանգային համակարգի ուժեղացումը, այն ինչ որ կատարում է այսօր Հայաստանի սահմաններում, ամեն օր պետք է արթնանալ եւ կատարել այն խնդիրները, որը մեր երկրի անվտանգությունը ուժեղացնում է։ Մի մոռացեք, 94-ից իրեն գլուխները կախ մտածում էին այն խնդիրների լուծման շուրջ, որը մենք բաց թողեցինք մեր տեսադաշտից։ Հրադադարից հետո իրենք կառուցեցին այն բանակը, որով լուծեցին։ Մենք ունենք կորուստներ եւ հիմա ամեն օր մենք մեր անվտանգային միջավայրը պետքա ամեն օր ուժեղացնենք։
Մտապակայում տեսնում եք, որ նրանք դուրս կգան մեր տարածքներից,
դա մտապակայում։ Այո,
այո։ Եվ խաղաղ ճանապարհով։
Նախ պետքա փորձել խաղաղ ճանապարհով։ Պարտադիր։
Պարոն Խոչարյան, դուք հնարավորություն տեսնում եք, որ Ադրբեջանը կարող է ուժի միջոցով վերցնել իր ուզած այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։
Ես տեսնում եմ, որ Ադրբեջանը կարող է շատ ցանկություն ունենա։ Ուրիշ բան, մենք այդ ցանկությունները կանխելու այսօր հնարավորությունները ստեղծել ենք, թե ոչ։
Ստեղծել ենք, որպեսզի ցույց տանք։
Ստեղծում ենք ամեն օր։
Բայց կգնա այդպեսի քայլի Ադրբեջանը։
Եկեք գնա, մենք ինձ ինչ ամանում, դու պաշտպանվեք, թե չէ։
Նկատն եմ, հնարավորություն տեսնում եք դուք։
Իհարկե։
Առանց մաքսային վերահսկողության, առանց որևէ խոչընդոտի մենք Ադրբեջանից պետք է Ադրբեջան գնանք Հայաստանի տարածքով, վերջ, Զանգի մեղրիով ընդ
որում։ Բայց հիշում եք Լաչինի միջանցքում, երբ որ անցակետ դրեց, ինքը մաքսակետ, բայց դուք գիտեք ինչ լավ, ո՞տ ենքան հարաբերական հարց է։ Հլա հարց է, երբ որ մեր համար ինքը վատը պատկերացնում է, բա որ սկսվի, բա որ վատ լինի իրենց համար։ Դրա համար խաղությամբ ապրել ամենաճիշտն է, որտեղ այսօր աշխարհը ինչքան էլ կռվում է, վերջում կռվում է խաղության համար։ Ուկրաինա, Իսրայել, ոչ մի կռիվը մի օր ավարտվի, եւ որպեսզի այդ կռիվը երբեք չսկսվի, եկեք մեր պետության հիմքերը ամրացնենք եւ ոչ թե ամեն մի առիթից սկսենք պաշտոնակությունների ուղությամբ կենտրոնանալ, այլ այդ ամրությունները ամրացնելու ուղությամբ։ Այդ եթե հերանանք, բոլորիս պետքա մեր ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով փոխի։
Ռուսաննային հաջողվել է նաև կարճ մեկնաբանություն վերցնել Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանիից, նա խորհրդարան էր եկել հայ-իրանական բարեկամության պատգամավորական խմբի անդամների հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով։ Լսենք Ռուսաննա Ստեփանյանի հարցերին Իրանի դեսպանի տված կարճ պատասխանները։
ما به همیشه از حاکمیت ارمنستان حمایت کردیم.
من کنیشت اجاد سلین خرسانی ها را به تو تن این کنیش خانتن.
و هر چیزی که حاکمیت ارمنستان رو نقض کنه باش موافق نیستیم.
یو اینیش بجر گدار نبور بسی هستانی این کنیش خانتون رو خاخت به من دره تاما زین چنگ.
از این کن دانشان نکمه ورالیه وی های تارتون نانتون ندی ایرانی همارایو؟
هر چیزی که نقض حاکمیت ملی ارمنستان و تمامیت ارضی ارمنستان باشه از نظر ما قابل قبول نیست.
عین اینج هایستانی هرابطوتیان اینکنیشخانوتیان خاختوم کلین یه ویشپس نایف تراسکاین هم بخشکانوتیان خاختوم مثل همار انتونلی چه؟
Քանի որ դուք ասացիք, որ ձեր համար անընդունելի է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության այո խախտման հետ կապված որևէ բան, Զանգեզուրի միջանցքի մասով, երբ որ այդ հարցին պատասխանում եք, եթե խախտվի այդ տարածքային ամբողջականությունը ինքնիշխանությունը, ես ուզում եմ ճշտել, Իրանը քայլեր կոնկրետ կձեռնարկի այս ուղությամբ։
Հնարավետ է որ համոզվեք արձակուրդի ողջ ամուսնացած նախաշեվված, ոքո լամոզը Զանգեզուրն ամ։ Ագար ահյանը նախաշեվը Իրան մداخله خواهد کرد.
نقض نمیشه.
چی خاختوی؟
Այս ամսվա վերջին նախատեսված է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները հանդիպում կունենան։ Անցած դեկտեմբերին կայացած նախորդ հանդիպմանը քննարկվել էին կազմակերպչական բնույթի հարցեր։ Սակայն մինչ այժմ արված հայտարարությունները վկայում են, որ կողմերը որևէ քարտեզի շուրջ համաձայնություն չունեն, որը հիմք ընդունվի և սկսեն այդ հիմքով աշխատել։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, թե չեն հեռանա Հայաստանի տարածքում գրաված նոր դիրքերից, սահմանազատման հանձնաժողովների և հանդիպման և ընդհանրապես այդ խնդրի մասին լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական կողմի համար սկզբունքային է, որ խաղաղության պայմանագրում հստակ ամրագրվի սահմանազատումն իրականացվելու է խորհրդային շրջանի իրավասում արմինների տպագրած և իրավական փաստաթղթերով հիմնավորված վերջին քարտեզներով։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը հավաստիացնում է, պաշտոնական Երևանը շարունակում է սա պնդել։
Եթե այս սկզբունքը չպաշտպանվի և չիրագործվի, ապա սահմանազատման գործընթացը անհասկանալի է, թե ինչպես տեղի կունենա։
Ազատումը խորհրդային միության ամենաթարմ 1975 թվականի քարտեզով իրականացնելը Հայաստանի առաջարկն է։ Խաղաղության պայմանագրում այն ներառելու հարցը դեռ քննարկվում է, համաձայնություն չկա։ Հայկական կողմը փաստաթղթում սահմանազատման սկզբունքների ամրագրմամբ է ցանկանում ապահովել գործընթացի հստակությունն ու կանխատեսելիությունը։ Ադրբեջանի նախագահը երեք ուղիղ հայտարարել է, չեն ցանկանում հիմք ընդունել ԽՍՀՄ վերջին քարտեզները։ Իլհամ Ալիևը հղում է արել 1940-ից 60-ականների քարտեզներին պնդել, թե այդ փուլերում են ադրբեջանական հողերը տրվել Հայաստանին։
Այսինքն նրանք ուզում են մի կողմ թողնել 1960-ականների, 50-ականների, 40-ականների քարտեզները և հղում անել հենց 70-ականներին, քանի որ մեր պատմական հողերն այդ ժամանակ արդեն նրանց էին տրվել։ Ուստի մենք վճռականորեն ընդդիմացել և ընդդիմանում ենք դրան։
Սահմանազատման սկզբունքների շուրջ կողմերի անհամաձայնության պայմաններում այս ամսվա վերջին սպասվում է դելիմիտացիայի հանձնաժողովների հերթական հանդիպումը։ Այն առաջինն է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների միջև նիստերի և համատեղ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգի հաստատումից հետո։ Ալիևը երեկ նշել է, թե օրակարգում 1 Ղազախ Թովուզ հատվածի սահմանազատման հարցն է։ Եթե դեռ չի ստորագրվել խաղաղության պայմանագիր և չկան սահմանազատման ազատման ֆիքսված սկզբունքներ, ինչի մասին է խոսում ադրբեջանական կողմը։
Ես կարծում եմ, որ որևէ կերպ պետք է սկզբունքները ֆիքսվեն, որովհետև առանց սկզբունքները ֆիքսելու ինչի հիման վրա է սահմանազատում իրականացվելու, այս հարցի պատասխանը մենք ունենք, թե ինչի հիման վրա պետք է սկսվի սահմանազատումը, եւ ես կարծում եմ, առանց այդ սկզբունքը ֆիքսելու ադրբեջան չի կարող այդ հարցի պատասխանը տալ։
Այսինքն ամեն դեպքում հանձնաժողովը բովանդակային աշխատանք կսկսի պայմանագրի ստորագրումից հետո։
Այս պահի դրությամբ մեր ցանկությունն այն է, որ սկզբունքը ֆիքսվի պայմանագրում և դրան զուգահեռ սկսվի սահմանազատման աշխատանքը։ Եթե այլ որևէ կերպ հնարավոր լինի սկզբունքները ֆիքսել և արագ անցնել սահմանազատման աշխատանքներին, դա ևս տարբերակ է։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն ակնկալում է, որ կառավարությունը պարզաբանի, արդյոք հունվարի վերջին Մեհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարած հանձնաժողովների նիստում արդեն կոնկրետ հատվածի սահմանազատման հարց է քննարկվելու։ Մանուկյանը կասկածներ ունի, թե իշխանությունը առանց ժողովրդին տեղեկացնելու կանի նույնը, ինչ արեց 2020 թվականի դեկտեմբերին Սյունիքում։
GPS համակարգով Սյունիքում սահմանագծումը իրականացրել։ Գյուղեր են դուրս մնացել Հայաստանի հարավից սահմանից, Գորիս կապան ճանապարհի հսկայական հատվածն է դուրս մնացել, որը որևէ սահմանագծման տրամաբանության մեջ չէր տեղավորում, սակայն կրկնում եմ, սեփական ժողովրդից գաղտագողի իրականացրել է։
Հարցի պատասխանը ստանալու համար դիմել ենք փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ։ Գրավոր հարցն ուղարկել ենք, բայց արձագանք ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չենք ստացել։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն ամեն դեպքում կարծում է, թե այս փուլում քննարկվելու են աշխատակարգին առնչվող հարցեր, որից հետո արդեն կսկսի սահմանազատման գործընթացը։
Գուցե առաջիկայում սահմանազատման, երբ որ բուն գործընթաց սկսվի, այդ հատվածից չեմ կարող ասել, կամ մեկ այլ հատվածից, բայց կոնկրետ միայն մեկ հատվածով բնականաբար մենք պատրաստ չենք սահմանազատումը իրականացնել միայն սահմանագծի մեկ հատվածի համար։
Ադրբեջանը ոչ միայն հայկական կողմի առաջարկած քարտեզին է դեմ, այլ նաև Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ տարածքով ճանաչելու մասին չի հայտարարում։ Մերժում են նաև զորքերը հայելային հետ քաշելու Երևանի առաջարկը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը, որը մոտ մեկ շաբաթ առաջ արտաքին գործերի նախարարությունում ծանոթացել էր խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական առաջարկներին, պնդում է.
Այն ձևակերպումները, որ մեր տեսածները, եթե այդ ձևակերպումների վերջո կյանք ստանան, տասնամյակներով խոսելու ենք, շարունակելու Ադրբեջանը մնալ ջերմոկում, շարունակելու է մնալ Վարդենիսում։
Առանց դեմ արդեն բանակցությունների Երևանն ու Բաքուն շարունակում են փոխանակել խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։ Հունվարի 4-ին հայկական կողմն իր առաջարկներն ուղարկել է Ադրբեջան, որում ի դեպ արտգործ նախարար Միրզոյանի գնահատմամբ կա որոշակի հետընթաց։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Thank you.
Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը այսօր ամփոփել է 2023 թվականի արդյունքները։ Նորություններից մեկը կարելի է համարել մասնավոր բնակարանը վարձով տալու դեպքում հարկ վճարող սեփականատերերի թվի ավելացումը։ Դա թերևս կապված է վերջերս ուժի մեջ մտած օրենսդրական փոփոխության հետ, ըստ որի անշարժ գույքը վարձակալության տված քաղաքացիները, եթե եկամտահարկ չեն վճարում, ապա բռնվելու դեպքում կտուգանվեն 500,000 դրամով։ Տեսնենք, թե անցած տարի պետությունը որտեղից և ինչքան եկամուտներ է ունեցել։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
2023 թվականի ընթացքում Հայաստանում գրեթե 5.5 միլիարդ դոլարի հարկ է հավաքվել, 700 միլիոնով ավելի, քան 2022-ին։
Ընդ որում աճը գրանցել են բոլոր հարկատեսակները, բացառությամբ բնօգտագործման վճար հանդիսացող ռոյալթին է, որը նվազել է մուտքերը այդ հարկատեսակի մասով, իսկ վճարը մետաղների միջազգային գներն են։
Պետական կառույցները վերջին օրերին իրենց անցած տարվա աշխատանքն են ներկայացնում լրագրողներին։ Այսօր հերթը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանինն էր։ Ստուգումներ, խախտումներ 2023-ն, ասում է, ստվերի դեմ պայքարի արդյունավետ ժամանակահատված էր։
Իրականացրել ենք 1186 համալիր հարկային ստուգումներ, որի արդյունքում թե ճշտումների, թե ակտով առաջադրված գումարներով վերականգնվել է 38.4 միլիարդ դրամ։
Դեկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած փոփոխություններով անշարժ գույքը վարձակալության տված քաղաքացիները, որոնք գործարքի մասին պետությանը չեն տեղեկացրել ու սահմանված 10% եկամտահարկը չեն վճարում, բռնվելու դեպքում կտուգանվեն մինչև 500,000 դրամով։ ՊԵԿ նախագահի ձեռքի տակ արդեն վիճակագրություն կար։ 2 ամիս էլ չի անցել, բայց արդեն 5,000 քաղաքացի օրենքի դաշտ է մտել, բայց թե քանիսն են խուսափում այս հարկային պարտավորությունից, հայտնի չէ։
Փետրվարի 1-ից հետո փուրփուլ կսկսենք վարչարարությունը կենտրոնանալով նորակառույց շենքերի վրա տրվող բնակարանների վարձակալության։
Խախտումներն էլ սակայն քիչ չեն, օրինակ ՀԴՄ կիրառման կանոնները խախտելու համար մի շարք խոշոր խանութներ, սուպերմարկետներ, լցակայաններ են տուգանվել։
2023 թվականին արձանագրվել է ՀԴՄ կիրառման կանոնների խախտման 7371 դեպք, սա ընդհանուր, եւ արձանագրվել է 2.5 միլիարդ դրամի տուգանք։ Ծիրան մարկետ տուգանվել է 3 անգամ, ամեն անգամ 10 միլիոն, ընդհանուր 30 միլիոն դրամ։ Էվրիկա գրուպ 3 անգամ 30 միլիոն դրամ։ Ինեսա սուպերմարկետներ 7 անգամ 26.9 միլիոն դրամ։ Վառելիքի շուկայում հեղուկ կոշտ վառելիքի ավտոգազը լցակայաների ֆլեշը 8 անգամ 40 միլիոն 271,000, Մաքս օյլը 3 անգամ 30 միլիոն։
Բադասյանը վճռական է, չեն հանդուրժելու, օրենքի տարին խստորեն պետք է հետևեն։ 2024-ը խոստացված երկու խոշոր համակարգային փոփոխությունների տարի է, որոնք սերտորեն առնչվում են պետական եկամուտների կոմիտեի հետ։ Նորամուծությունների առաջին շահառուները, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, մինչ մայիսի 1-ը պետք է պարտադիր հայտարարագրեն 2023 թվականին ունեցած իրենց եկամուտները, աշխատավարձից մինչև վարձով տված գույքի գումարները։ Եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը փուլ առ փուլ է կիրառվելու։ Այս տարի պահանջը վերաբերում է պետական ու համայնքային ծառայողներին, խոշոր ձեռներեցներին։ Հաջորդ տարի համակարգին ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ կմիանան, 2026-ից արդեն այն պարտադիր կլինի բոլոր չափահասների համար։ Եթե հայտարարագիր չներկայացնեն, սկզբում կնախազգուշացվեն, ապա կտուգանվեն 5-50,000 դրամով։ Օնլայն հարթակ է գործելու, որի միջոցով էլ քաղաքացիները պետք է անեն այս ամենը։ Վեբ-հարթակը պատրաստ կլինի մարտին, վստահեցրեց ՊԵԿ նախագահը, բայց չհերքեր, ինչքան էլ լավ պատրաստվեն, տեխնիկական խնդիրներ լինում են։
Որքան էլ լավ ենք պատրաստվում, ներդրման առաջին տարում առնվազն լինում են որոշակի խնդիրներ, հարցը նա է, ինչքան լավ ենք պատրաստվել, ինչ և ինչքան լավ արագությամբ ենք արձագանքելու այդ խնդիրներին։
Մյուս առանցքային նորամուծությունը իշխանությունների խոստացած առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգի գործարկումն է։ Գործադիրը ծրագրում է տարվա երկրորդ կեսից սկսել դրա կիրառումը։ Վստահեցնում են, շուկան հետազոտել են, ծախսերն էլ հաշվարկել։ Կոմիտեն այս դեպքում էլ մեծ անելիք ունի, մասնավորապես տեխնիկական ապահովման հարցը։
Էլեկտրոնային պլատֆորմով բավական մեծ պարտականություններ դրված բեկի վրա, եւ մենք հիմա աշխատում ենք, որպեսզի օրենքը ընդունվելիս այնպիսի ձևակերպումներ չլինեն, որոնք հետագայում հնարավոր չլինելու ծրագրավորել կամ հնարավոր է ավելի հեշտ ծրագրավորել։ Դրա վրա են կենտրոնացած։
Համաշխարհային բանկի փորձագետներն ավելի վաղ խորհուրդ էին տվել համակարգը ներդնելուց առաջ 10 չափել նոր կտրել, գնահատումները զգուշությամբ իրականացնել, հարկաբյուջետային համակարգի վրա հնարավոր բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար։ Բեկնախագահն ասում է, քննարկումները հիմա էլ ընթանում են եւ խնդիրներ կան, մանրամասներ սակայն չհայտնեց։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին բարձրանում է Հայաստանում ապաստան գտած օտարերկրացիների իրավունքները պաշտպանելու խնդիրը, պաշտպանել նրանց սեփական երկրից, որտեղ նրանց պատիժներ են սպասվում, անգամ կյանքը կորցնելու վախ կա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երկու շաբաթից պարզ կդառնա, Չեչնիայից սեռական կողմնորոշման կասկածների պատճառով Հայաստան փախած Սալման Մուկաևը կարտահանձնվի թե ոչ։ Վարչական դատարանը 1.5 տարվա քննությունից հետո հունվարի 29-ին կհրապարակի իր որոշումը։ Դատարանում 41-ամյա տղամարդը փոխանցել է, հայրենիքում իրեն մահն է սպասում։
Либо они это сделают, либо заставят моих родственников со стороны отца это сделать. Даже если и не захотят, все равно им придется.
Կամ իրենք դա կանեն, կամ հայրական կողմից բարեկամներին կստիպեն ինձ սպանել։ Եթե նույնիսկ ցանկանան, միևնույն է, դա ստիպված կանեն։ Համակարգն է այդպիսին, ինձանից առաջ մի քանիսին սպանել են։ Բակաև կար, մարմինը չէին գտնում, չկա մարմին, չկա գործ։
Ավելի քան 3 տարի առաջ հայրենիքում դաժան հետապնդումների պատճառով Հայաստանում ապաստան տղամարդը ճարահատյալ դիմել է դատարան ու պատմել, որ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը հրաժարվում է իրեն փախստականի կարգավիճակ տալ, որը նրան պաշտպանության երաշխիքներ կտար։ Թեև միգրացիոն ծառայությունը հավատում է, որ Մուկաևը հայրենիքում հետապնդվել է, տեսել նրա մարմնի խոշտանգումների հետքերը, բայց եւ եզրահանգել, նա կարող է տեղափոխվել ոչ թե Չեչնիա, այլ Ռուսաստանի այլ տարածք, սա մեծ երկիր է եւ նրա իրավունքները այլ բնակավայրերում չեն խախտվի։ Երևանում հասարակական կազմակերպությունների օգնությամբ բնակություն հաստատած Չեչեն մարդը հակառակ կարծիքին է։
Это однозначно. Меня если даже
Միանշանակ է, եթե հերավոր հյուսիսել ուղարկեն, հենց Չեչնիայից եմ հետևից գան, քանի որ գործը հենց Չեչնիայում է հարուցված։ Երկրորդ, ես Չեչեն եմ, երրորդ, ինչ իմ դեմ սարքել են, հենց իրենք կուզեն այդ հարցը լուծել։
Մուկաևի փաստաբանը դատարանում պատմել է, որ Չեչնիայում 2 օր շարունակ խոշտանգելուց հետո դատարկ թղթեր են տվել, թե ստորագրի, այլ ելք չուներ, ստորագրել է, ինչից հետո վախեցրել են, թե կմեղադրեն ապօրինի զենքի հոդվածով ու առաջարկել համագործակցություն։ Հետո մեղադրանք են առաջադրել ու այժմ նա հետախուզվում է։ Ես
համացանցում պետք է ծանոթանայի միասեռականների հետ, նրանց տեսախցիկներով վարձով բնակարան տանեի, նրանց ծուղակը գցեի։
Թեև Հայաստանի իրավապահները ստացել են Մուկաևին արտահանձնելու Ռուսաստանի միջնորդությունը, բայց քանի դեռ գործը դատարանում է, նա կմնա Հայաստանում, բայց եթե հայաստանյան բոլոր հատյանները մերժեն, ապա նրանք արտաքսեն Չեչնիա։ Իսկ այնտեղ Ռամզան Կադիրովն է անձամբ դաժանաբար հետապնդում սեռական փոքրամասնություններին, բազմաթիվ պատմություններ կան նրանց սպանությունների խոշտանգումների մասին։
Ես ֆակտը ատոմ, շո կոգդա լյուդեյ դեպորտիրովալի դաժե վ Ռոսիա, լյուդեյ զաբիրալի, պրիեժալի ս Չեչնի։
Կան փաստեր, երբ մարդկանց արտահանձնել էին, նույնիսկ Չեչնիայից եկել տարել էին, ոչ մի խոչընդոտ չկար, անգամ Բելարուս են հասել։
Միգրացիոն ծառայությունից ավելի վաղ իրենց որոշման հիմքերի մասին լռում էին, այսօր էլ չպարզաբանեցին։ Բայց Մուկաևի փաստաբանին տրամադրած որոշման մեջ հստակ է մի բան. Հայաստանն ընդունել է, որ իսկապես Մուկաևի մասին տեղեկություններն արժանահավատ են։ Ընդունել են նաև, որ Չեչնիա վերադառնալիս նա իսկապես կարող է հայտնվել անազատության մեջ առանց պատշաճ ընդհացակարգերի ու նաև կարող է ենթարկվել բռնության։ Ավելին, Չեչնիա վերադառնալու դեպքում կվտանգվեն նրա իրավունքները։ Սրան զուգահեռ, սակայն, Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը եզրահանգել է, քանի որ Մուկաևը մեղադրյալ է, բայց չի ներկայացրել տվյալներ, թե քրեական հետապնդմամբ կխախտվեն իր իրավունքները, ապա նրան ապաստան տալ չեն կարող։ Միգրացիոնը, սակայն, չի պարզաբանել, թե մասնավորապես այդ ինչ տվյալներ պետք է ներկայացներ Չեչնիայի քաղաքացին։ Մյուս կողմից Հայաստանը ընդունելի է համարել ռուսաստանյան իրավապահների հավաստիացումները, թե նրան արդար կդատեն առանց խոշտանգելու։ Միգրացիոնը նաև եզրահանգել է, որ Մուկաևին վերագրվող արարքի համար 3 տարվա պատիժ է սահմանված, և այն չի հանգեցնում մարդու իրավունք իրավունքների խախտման, ավելին համոզված են, որ Ռուսաստան վերադարձի դեպքում նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մինչ Հայաստանյան դատարանում կվճռվի Չեչեն տղամարդու ճակատագիրը, Ռուսաստանում էլ ավելի են ահագնացել սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ ճնշումները։ Վերջերս այդ երկրի գերագույն դատարանը ծայրահեղական ճանաչեց ԼԳԲՏ կազմակերպություններին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Ստրատֆորի վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ 2024 թվականի ընթացքում Ուկրաինային հատկացվող արևմուտքի ռազմական և ֆինանսական օգնությունը կնվազի սահմանափակ ռեսուրսների և քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով, իսկ Կիևի և Մոսկվայի միջև առարկայական բանակցություններ դժվար թե լինեն։ Այս օրերին Ուկրաինայի նախագահը այցելում է Մերձբալթյան երկրներ, օգնության լրացուցիչ աղբյուրներ գտնելու հույսով, իսկ ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբահարել Ուկրաինայի բնակավայրերը, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինան չի դիմանա առանց Եվրամիության շարունակական օգնության, այսօր Էստոնիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է այդ երկրի նախագահ, միաժամանակ հավերելով, թե դեմ է այս փուլում պատերազմը կանգնեցնելու առաջարկներին։
Pauza на полі бою на території України це не є пауза війни. Це не говорить про те, що це припинення війни.
Ուկրաինայի տարածքում մարտի դաշտում դաթարը պատերազմի դաթար չէ։ Պատերազմի ավարտ չէ, դա չի հանգեցնում քաղաքական երկխոսության Ռուսաստանի հետ, այս դաթարը միայն օգուտ կբերի Ռուսաստանի Դաշնությանը։
Тільки допомагати Російській Федерації. Чому?
Զելենսկին համոզված է, որ Մոսկվան անկեղծ չէ խաղաղության գնալու հարցում, եւ եթե անգամ համաձայնի հրադադարին, դա կլինի ժամանակավոր Ռուսաստանի մաշված բանակը ուժեղացնելու, նոր սպառազինություն արտադրելու համար։ Երկարատև հակամարտության պատրաստվող Ուկրաինայի խորհրդարանի օրակարգում է մոբիլիզացիայի մասին օրինագիծ, որով առաջարկվում է զորակոչել մինչև 26 տարեկաններին, մինչ օրս Կիևը խնայում էր երիտասարդներին, սակայն օրորի մարդուժի պակասը զգացնել է տալիս։ Դերևս անցած ամիս Զելենսկին հայտարարել էր, որ Ուկրաինան հավելյալ մոտ 500,000 զինվորի կարիք ունի, որոնց պետք է մոբիլիզացնել մոտ ապագայում, թե կոնկրետ երբ հայտնի չէ։ Օրենսդիրները հասարակական դժգոհությունների ֆոնին օրինագիծն այսօր վերադարձրել են կառավարությանը լրամշակման։ Փորձագետները սակայն պնդում են, թե այս փոփոխությունն անխուսափելի է, եթե Ուկրաինան ուզում է շարունակել պատերազմը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով պատերազմի գրեթե 2 տարիների ընթացքում Ուկրաինայում սպանվել է ավելի քան 10,200 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 575 երեխա։ Երեկերեկոյան ռուսական կողմը կրկին հրթիրակոծել է Խարկով քաղաքը։ Այս 300-ի թիրախում էր հայտնվել քաղաքի կենտրոնի հյուրանոցներից մեկը, առնվազն 13 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 37 Միամի թուրք լրագրող։ Վաշինգտոնի տվյալներով ռուսները Ուկրաինայում օգտագործում են նաև հյուսիսկորեական հրթիռներ, խախտելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի էմբարգոն։ 3 խորհրդի 7 անդամ երկրները հայտարարություն են տարածել, դատապարտելով Ռուսաստանին արգելանքը շրջանցելու և հյուսիսկորեական հրթիռներով Ուկրաինային հարվածելու համար։ Անվտանգության խորհրդում ԱՄՆ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Վուդը Ռուսաստանի պահվածքը որակել է զզվելի։
That a permanent member of the UN Security Council is flagrantly violating Council resolutions.
Զզվելի է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամը կոպտորեն խախտում է խորհրդի բանաձևերը ՄԱԿ-ի մեկ այլ անդամ պետության վրա հարձակվելու համար։ Սրանք խախտումներ են, որոնք ավելացնում են Ուկրաինացի ժողովրդի տառապանքը, աջակցում են Ռուսաստանի դաժան պատերազմին և խարխլում զենքիչ տարածման գլոբալ ռեժիմը։
The global non-proliferation regime.
Անցած շփաց Սպիտակ տունը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը Փենյանից ստացած բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է ուկրաինական քաղաքներին դեկտեմբերի վերջին և հունվարի սկզբին։ Ուկրաինական քաղաքները մշտական ռմբակոծության տակ պահելուց բացի ռուսական ուժերը ակտիվ հարձակողական գործողություններ են նախաձեռնում ճակատի ողջ երկայնքով։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալյուժնին Facebook-ում գրել է, թե ռուսները փորձում են առաջ շարժվել բոլոր ուղություններով։ Ուկրաինական բանակը, սակայն, նրա խոսքով հետ է մղում բոլոր հարցակումները, թե որքան կկարողանան ուկրաինացիները պահել դիրքերը և կամ երբ կկարողանան հակահարցակման գնալ, կախված է նաև արևմտյան օգնությունից։ Թե Եվրամիությունում, թե Միացյալ Նահանգներում Ուկրաինայի համար առաջարկված օգնությունը դեռևս մնում է սառեցված, երկու դեպքում էլ դեռ բանակցություններ են ընթանում։ Մինչ այդ 3 Ուկրաինա-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստից հետո Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը հայտարարել է, թե կշարունակի մնալ Ուկրաինայի կողքին։ Այժմ, երբ Մոսկվան ակտիվացնում է ուկրաինական քաղաքների հրետակոծ գործունեությունը, ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ամրապնդում են Ուկրաինայի օթային պաշտպանությունը, հայտարարել է դաշնակի քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը։ Բլումբերգն էլ հղումանելով Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդին գրել է, թե Բայդենի վարչակազմն աջակցում է օրենսդրությանը, որը թույլ կտա գրեթե 300 միլիարդ դոլարի սառեցված ռուսական ակտիվներ բռնագրավել։ Նշվում է, որ ԱՄՆ վարչակազմը ցանկանում է համաձայնեցնել այս կայլը մեծ յոթնյակի դաշնակիցների հետ, հատկապես Եվրոպայում, որտեղ պահվում են մոտ 200 միլիարդ դոլարի սառեցված ռուսական ակտիվներ։ Ինչի վրա եւ երբ կարող են օգտագործվել այդ ակտիվները, դեռ հայտնի չէ։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ Ուկրաինայի վերականգնումը պատերազմից հետո կարող է արժանալ մոտ 411 միլիարդ դոլար։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Կառավարության այսօրվա նիստում որոշում է ընդունվել վարկ տրամադրել երասխում նախատեսված մետաղադուլարանը այլ վայրում կառուցելու համար։ Փաստորեն ադրբեջանական կողմը հասավ իր նպատակներին կրակոցներով խոչընդոտելով սահմանի մոտ գործարանի կառուցմանը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր որոշել GDP Steel ընկերությանը 3.5 միլիարդ դրամի բյուջետային վարկ տրամադրել 4 տարվա ժամկետով։ Սա այն ընկերությունն է, որը սահմանամերձ երասխում կառուցում էր Պողպատի գործարան, ապա սեպտեմբերին հայտնի դարձավ, որ ընկերությունը տեղափոխում է գործարանը Արարատի մարզի մեկ այլ բնակավայր՝ երասխից ու հայ-ադրբեջանական սահմանից մոտ 20 կիլոմետր հեռու։
Դեմ չունենք, օրակարգ հաստատված է։
Կառավարության որոշումն ընդունվեց չզեկուցվողների շարքում, սակայն հիմնավորումներում կարդում
Որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ընկերության կողմից Արարատի մարզի Արարատ գյուղում Պողպատի գործարանի կառուցման ներդրումային ծրագրի իրականացմամբ։ Նույն ընկերության կողմից Արարատի մարզի Երասխում Պողպատի գործարանի կառուցումը դադարեցվել է ելնելով որոշ հանգամանքներից։
GTB Steel ընկերությունից այսօր հրաժարվեցին պատասխանել ազատության հարցերին, սակայն ակնհայտ է, որ նշված որոշ հանգամանքները Երասխում կառուցվող գործարանի ուղղությամբ ադրբեջանական պարբերական կրակոցներ նեին, որոնք ակտիվանում են շինարարության պիկ ժամերին, եւ դրանց հետեւանքով նույնիսկ երկու աշխատող էր վիրավորվել։
Երբ տեխնիկա են մտցում, տեխնիկա են հանում, այդ ժամանակակրակոցները լինում։ Այդ ժամանակ են կրակում, որ չաշխատեն։ Հիմա այդ իշկաչկա հավաքել արել են զոտ արդեն, բայց լավ էր էլի, որ սա բացեն գործարանը, մարդիկ սա գյուղացիներն է աշխատեին սա։
Ըստ կառավարության հիմնավորումների երասխի գործարանի կառուցման ընթացքում ընկերությունը ներդրել ու ծախսել է շուրջ 2 միլիարդ դրամ։ Հավանաբար հենց այս պատճառով է գործադիրը որոշել բյուջետային վարկ տրամադրել ընկերությանը, սակայն հստակ չէ, արդյոք կառավարությունն էր խրախուսել, որ ընկերությունը գործարանը կառուցեր հենց սահմանին, թե դա եղել է սեփականատերերի նախաձեռնությունը։ Համենայն դեպս Բաքուն ամռանը մի քանի ամիս շարունակ թեման թեժ պահեց, պնդելով, որ սահմանին մոտ կառուցվող գործարանը բնապահպանական սպառնալի Քերենց երկրի համար։ Հունիսին Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարարեց, որ գործարանը կառուցվելու է բնապահպանական բոլոր նորմերին ու պահանջներին համապատասխան, սակայն դրանից հետո էլ Նախիջևանի կողմից հնչող կրակոցները չդադարեցին։ Կառավարությունն անգամ 40 երկրների ներկայացուցիչների հրավիրեց գործարանի տարածք, նրանք լուսանկարեցին կրակոցների հետքերը, Եվրամիության դիտորդները դիտարկումներ սկսեցին անել նաև Երասխի տարածքից։
Այո, ստացվում է, որ Ադրբեջանի ղեկավարը Հավասար Հայաստանի սահմաններից 1-2-3 կիլոմետր խորության կարող է որոշել, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, ինչ պետք է տեղի չունենա, ինչ պետք է կառուցվի, ինչ չպետք է կառուցվի, եւ ընդհանուր մինչեւ ուժային կարգավորման կարող է գնալ իր ուզեցածը կամ իր նպատակադրամը իր արժե դրած նպատակին հասնելու համար։ Այս իրավիճակից կարելի է եւ պետք է խուսափել սա դասական օրինակն է անպատասխանատու վարչարարության, որին մենք բազմից ենք
Քաղաքագետ Տարեկ Քոչինյանի խոսքով Ադրբեջանի նախագահն ի վերջո հասել է իր նպատակին եւ միամտություն է կարծել, թե մեկ այլ գործարանի կառուցման դեպքում էլ Ալիևը բնապահպանական վտանգի կամ մեկ այլ խնդրի մասին չի հայտարարի։
Բնականաբար սա նշումը սա փորձա կասեցնելու Հայաստանի տնտեսական զարգացումը, Հայաստանի ներդրումների ուրեմն անվտանգության վրա ծեր գցելը, սա դասական հիբրիդային պատերազմն է, հիբրիդային հարվածներն Հայաստանին։ Մեր խնդիրը պետք է լինի ա հնարավորինս ճիշտ կառավարել ներդրումներն ու տնտեսական հոսքերը, որոնք գալիս են Հայաստանում, եւ առկա պայմաններում ամենաանվտանգ պայմանները դրանց համար ստեղծել ես մեր, եւ երկրորդը անհրաժեշտության պարագայում վճռականորեն պաշտպանել ներդրումները եւ տնտեսական շահերը, տնտեսական ակտիվությունը։
Դեռ հունիսին ազատությունը հետաքրքրվել էր, թե ինչու էին սեփականատերերը որոշել գործարանը կառուցել դիրքերից ընդամենը 500 մետր հեռավորության վրա։ Պատասխաններ, որ ցանկացել էին կենտրոնանալ սահմանամերձ համայնքի զարգացման վրա, ինչը փաստորեն չստացվեց ադրբեջանական ագրեսիայի պատճառով։ Մինչ այդ փաստաթղթերից դատելով ընկերությունը պատրաստվում է մինչև այս տարվա վերջ ավարտել գործարանի կառուցումը արդեն Արարատ գյուղում, խոստանալով տարիների ընթացքում ստեղծել մինչև 500 աշխատատեղ, վերամշակել սև մետաղի ջարդոն, հետագայում արտադրել մետաղական կոնստրուկցիաներ։
Կառավարության որոշմամբ Դավիթ Խուդատյանը նշանակվեց Արմավիրի մարզպետ, նա Արմավիրի քաղաքապետն էր իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ։ Դավիթ Խուդատյանը մարզպետի պաշտոնում փոխարինեց Էդուարդ Հովանիսյանին, ով պաշտոնից ազատվեց հունվարի 5-ին վարչապետի այցից հետո, երբ Փաշինյանը դժգոհեց պետական գումարներով կատարված շինարարական աշխատանքների որակից։ Դրանից մեկ օր առաջ նույն պատճառով պաշտոններից ազատվել էին Լոռու մարզպետը և քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը։ Դժգոհությունների պատճառներից մեկը նաև վատ որակի ապրանքների օգտագործումն էր։ Հայկական ընկերությունները որտեղից են ճարում այդ որակի ապրանքները, ինչ պայմաններով և գներով, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Ինչ գին ու որակ ունեն ցնցուղներն ու ծորակները պետական միջոցներով կառուցվող դպրոցներում ու մարզադահլիճներում։ Վարչապետն անձամբ էր իր ենթականերին հանձնարարել պարզել։
Տեկին Անդրեասյան, եսք վերցրեք, տեսեք տեխնիկական բնութագրով ինչ գնահատված է տված ու սա ինչ արժի մեր շուկայում։ Ամեն լրջությամբ ասում։
Ոչ կրթության նախարարությունից, ոչ էլ քաղաքաշինության կոմիտեից դեռ չեն հայտնում, ի վերջո զեկուցել են կառավարության ղեկավարին, թե ոչ։ Դա դեռ հատուկ ստեղծված հանձնաժողովը կպարզի, ասում են։ Մինչ այդ ազատությունը գնումների պայմանագրերն ուսումնասիրել ու պարզել են նախարարշիվներում, դրանց գները տարբեր են։ Քաղաքաշինության կոմիտեի ու T Construction ընկերության պայմանագրին կցված նախարարշիվներով ամենաթանկ, մոտ 20,000 դրամանոց ցնցուղները տեղադրվել են Վանաձորի TIF 27 դպրոցի նորակառույց մարզադահլիճում։ Ամենայն Ժանը 4000 դրամանոց Վարդաբլուրի մարզադահլիճում, Վանաձորի մի ուրիշ դպրոցում թիվ 23-ում էլ 11000 դրամ արժեն թե ծորակը ու թե ցնցուղը։ Միջդեռ դրանք գոնե արտաքին տեսքից գրեթե չեն տարբերվում։ Վարդաբլուրի Էժան ցնցուղներն ավելի պինդ ու հարմարավետ են թվում։ Շինարարական ընկերության Լոռու մարզի պատասխանատու Հովանես Սուքյասյանը չհամաձայնեց, չնայած հրապարակված պայմանագրերին, որոնցում գները տարբեր են։ Պնդեց, թե բոլոր տեղերում իրենց տեղադրած ցնցուղների միջին գինը 20000 դրամի սահմաններում է։
Սա կարակ նայեք, գաղտնի չէ էլի, 20000-ից ավելա այս ցնցուղները։
Լոռիում կառուցվող 7 մարզադահլիճներում տարբեր են նաև ծորակների գները։ Մի դեպքում դրանք ցնցուղների գնի են, մյուս դեպքում ավելի էժան։ Ինչու T Construction ընկերությունը բոլոր մարզադահլիճների համար միևնույն ցնցուղներն ու ծորակները չի ընտրել։ Ընկերության պատասխանատու Հովանես Սուքյասյանը միայն ձայնագրվելու պայմանով ասաց, բազմազանության համար են այդպես որոշել։
Ո՞նց է որոշվել, որ այստեղ օրինակ այս տիպի ցնցուկ պետք է դրվի, ասենք Վանաձորի դպրոցում մի ուրիշ տեսակ։
Ըստ աշխեքի բանը ենք նայել, էլի լրիվ տեղերում նույն ձևի չենք առել, տարբեր որ մի քիչ զանազան լինել, էլի։
Ինչո՞ւ պայմանավորված, օրինակ սինան որակի հետ կապված։
Որակի հետ կապված խնդիր չունենք, առաջ ստուգեք, հիմա էլ նայեք։
Տարբերություններ կան։
Չէ, որակայինը նույնն է, զուտ տեսքի առումով կարա տարբեր լինեն, բայց որակայինը որակի
Վարչապետը, որ ակնարկել էր կոռուպցիոն չարաշահումների ու ատկատների մասին, նաև պետական վերահսկողական ծառայությանն է հանձնարարել ուսումնասիրություններ սկսել կառուցված մարզադահլիճներում ու դպրոցներում։ Այսօր դպրոցներում արդեն ներկայացուցիչներ եղել են։ Շինարարության Լոռու պատասխանատուն ասում է, սակայն հանգիստ են, մեղադրանքներն իրենց չի վերաբերվում։
Հստակ ու վստահ ասում եմ, ատկատի թեմա չկա, ոնց ուզում են, ով ուզում է կարա ստուգի։
Ինչ արդյունք ունենան ստուգումները, արդյոք հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական վարույթներ կհարուցի, թե այս աղմկահարույց ստուգայցերը կավարտվեն միայն 3 պաշտոնակություններով, արդյոք նոր նշանակումներից հետո պաշտոնյաները կուժեղացնեն վերահսկողությունն իրենց ենթակա հիմնարկներում և շինհրապարակներում։ Առայժմ այս հարցերն անպատասխան են։ Ազատությունը նախկինում կոռուպցիոն թեմաներով մի շարք բացահայտումներ է արել Լոռու համայնքներում։ Մեկ ամիս առաջ անգամ չարաշահումների փաստերով քրեական վարույթներ են հարուցվել Վանաձորի ու Սպիտակի համայնքում։ համայն կապետարաններում։ Վանաձորում հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկություններ էր իրականացրել, փաստաթղթեր արգրավել։ Մինչդեռ թե լոռու նախկին մարզպետ Արամ Խաչատրյանը ու թե տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը ոչ միայն թթու խոսք անգամ չեն ասել կամ կասկածի տակ առել այս համայնքներում իրականացվող շինարարական ծրագրերը, այլև մշտապես գոհունակություն են հայտնել Վանաձորի ու Սպիտակի իրենց թիմակից ղեկավարների հասցեին, նույնիսկ խորհրդարանի ամբիոնից։
Ուրախություն բոլորիս եւ հատկապես Վանաձոր միավորված խոշորացված համայնքի վարչակ ժամանակավոր պաշտոնակատարը բավական լավ աշխատում է։ Գոհենք, որտեղ քաղաքը բնականոն կյանքով ապրում է, քաղաքում զարգացում կա, ծրագրեր կան եւ այդ ծրագրերը իրականացվում են։
Այսօր Արմավիրի ազատված մարզպետի պաշտոնում նշանակվեց 2018-ից Արմավիր համայնքի ղեկավարող Դավիթ Խուդաթյանը, որը իշխող կուսակցության անդամ է։ Լորին դեռ նոր մարզպետ չունի, Թափուրը նաև քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պաշտոնը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Որակը, որակյալ ապրանքները պահանջված են բոլոր ոլորտներում, օրինակ եթե ինչ-որ դժբախտ պատահարի հետևանքով մարդը հաշմանդամ է դարձել, պրոթեզ են դրել, բայց Հայաստանում որակյալ պրոթեզներ պատրաստող ընկերություն չկա, սպասարկման կենտրոններ չկան, միակ տարբերակը դեռ մնում է արտասահմանը, ինչը բավականին թանկ է նստում, Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Պետության հատկացրած շուրջ 2 միլիոն դրամով այսպիսի պրոթեզ է գնել Արտյոմ Արաքելյանը, որով անկապ բյուջեին հեռախոսից չի կարողանում օգտվել։
Օպս, այս դրա համար էլ ինձ պետք թանկարժեք պրոթեզ։
21 տարի առաջ հոսանքահարման հետևանքով երկու ձեռքից զրկված Արտյոմը ցանկանում է, որ իրենց էլ տրամադրեն այնպիսի բարձրորակ պրոթեզներ, որ հատկացրել են 44 օրյա պատերազմից առանց ձեռք ու ոտքի վերադարձած զինծառայողներին։ Համեմատության համար ընդգծում է նրանց 1 պրոթեզի համար 40 միլիոն դրամ է հատկացվում։ Կարևորելով զինծառայողներին որակյալ պրոթեզ հատկացնելու պետության պարտավորությունը, Այդուանդերս հիշեցնում է, ինչպես մարդիկ էլ, որ ձեռքից ու ոտքից զրկվել են, ոչ պատերազմական պայմաններում ավելի մեծ թիվ են կազմում։ Արդեն 21 տարի է չի կարողանում տարերական հիգիենիկ կարիքները բավարարել։ Օրինակ, լողանալիս այդ պրոթեզները պետք է հանի, որովհետև ի տարբերություն գերթանկարժեք ու ֆունկցիոնալ պրոթեզների, իրենը խոնավությունից կփչանա։ Ձախ ձեռքին արդեն կոտրվել է, հիմա փոխարինող պրոթեզ է կրում, որն ի տարբերություն աջ ձեռքի բութ մատն էլ անգամ չի շարժում։
Զվերցել եմ նրանց հեռախոս, որ ինքը 100 վացակայուն լինի, ինքը սենսորը չի ճանաչում այս պրոթեզի մատները, հա, ի համեմատությունը թանկարժեք պրոթեզների։ Ես պետք է ասեմ, բերեմ դեմքով, ինչ-որ մի կերպ փորձեմ աշխատացնեմ, օգտագործեմ հեռախոսը։ Իսկ հիմա մեր ժամանակներում բոլորը այսպեսի հեռախոս են օգտագործում, կնոպկով հեռախոսներից օգտագործել ուղղակի արդեն դրա ժամանակը անցել է, հազարամի հավելված կա, բան կա, ասենք աշխատանքային պահեր կան։
Ոչ պատերազմական պայմաններում ձեռք ու ոտքից զրկված քաղաքացիների թիվն ավելի մեծ է, հաստատում է նաև սոցապ նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, ասում է 44-օրյա պատերազմի օրերին, երբ ինքը ազգային ժողովի падգամավոր էր, ուսումնասիրել է հայաստանյան շուկան ու համոզվել, պրոթեզավորմամբ զբաղվող ընկերությունները Հայաստանում չեն տրամադրում բազմաֆունկցիոնալ այն պրոթեզները, որոնք պետության համահայկական հիմնադրամի ու դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ հատկացրել են շուրջ 23 զինծառայողի, այն էլ միայն ձեռքի ու թևի համար։ Ընդունում է, որ այս ոլորտում խնդիրներ կան։ Ոչ պատերազմական պայմաններում ձեռք ու ոտքի զրկված քաղաքացիներին հատկացվող 2 միլիոն դրամը կավելանա, հարցրինք նախարարին, ասաց հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կարիքները նոր մոտեցմամբ կգնահատեն։
Ֆունկցիոնալության այս կրկնակի փորձակնությունները հիմա որ մենք իրականացնում ենք եւ անհատական ծրագրերը կմշակենք, այդ ժամանակ կհասկանանք, թե ով ինչ իրական աջակցող միջոցի կարիք ունենա, եւ մեր աջակցող միջոցների ցանկերն էլ արդեն ասեցի ընդլայնում ենք, ավելի ֆունկցիոնալ պրոթեզներ ենք հիմա այդ ցանկերում դրել։ Հետեւաբար եկեք թիվ չհնչեցնենք, ամեն ինչ կախված կլինի, թե ինչ կարիքի պրոթեզներ անհրաժեշտ կլինի։
Արտյոմ Արաքելյանն այս քայլը մի փոքր առաջընթաց է համարում, բայց աչքի տեսածից է վախենում, որ նույն պրակտիկան կրկին կկրկնվի։
Կարիքների գնահատման ինստիտուտը ինքը գնում է մինուս դեպի, ինքը բացառելու սկզբունքով, այսինքն իր հիմնական նպատակը բյուջեն խնայելն է, այն մարդկանցում դա պետք չի, չտալ թանկարժեք պրոթեզ, բայց այ օրինակ ում որ պետք է նրան տալ, այն նման բան ես չեմ տեսել կներեք։ Ուղղակի բացառնում են, ասում են դելա, որպեսզի չսխալվենք, թանկարժեք պրոթեզ տանք, տանի վատնի այդ միջոցները, չտանք էլի, ու հնարավոր է չտալ, չտանք ուղղակի։
Մարդը կարող է կյանքի ընթացքում տարբեր աշխատանքներ փոխել։ Պրոթեզները շարունակ պետք է հարմարեցվեն նրանց կարիքներին, ասում է Արտյոմ Առաքելյանը։ Օրինակ ինքը մանկահասակ երեխաներին ֆուտբոլ խաղալ էր սովորեցնում, մարզիչների հրահանգիչ էր։ Հիմա դա չի անում, որովհետև ասում է մաններ մոտորիկայի խնդիրներ էին առաջանում, չէր կարողանում այդ պրոթեզներով աշխատել։ Վերջերս էլ աշխատանքի ընդունվելու մի մրցույթի գրեթե բոլոր փուլերն անցել է, բայց հասկացել է այդ պրոթեզներով չի կարող արագ արձագանքել համակարգչային ծրագրերին ու հրաժարվել է, հիմա չի աշխատում։ Պրոթեզն էլ կոտրվել է, չի ուզում նորոգման ուղարկել, հիասթափվել է, ասում է նորոգելուց հետո կրկին արագ փչանալու են։ Պրոթեզ տրամադրող ընկերություններում կարող են դրանք նորոգել, բայց մասնակի ամբողջությամբ սպասարկել չեն կարող, ասաց։
Ռուսական արտադրության պրոթեզն է, որը որ ես փորձում եմ ինչքան հնարավոր է խնայողաբար օգտագործել, հա, ինչ որ այնպեսի գործողություններ չանել, որ վնասում, բայց մեկ այլի վնասվում, այս կաշին պատրվել է, տարիներով վերանորոգումը եղել է խնդիր, հիմա վերանորոգում արդեն իսկ կա, բայց նույնիսկ այս պրոթեզից արդեն իսկ պրոթեզարանները չեն ներմուծում, իրանք ներմուծում են էլ ավելի ցածր որակի։
Սոցապ նախարարն ասում է 44-օրյա պատերազմից հետո երկրի համար դա մարտահրավեր էր։ Այդ օրերից մինչև հիմա մասնագետների են վերապատրաստում, բայց ընդունեց ժամանակակից պրոթեզներն ամբողջությամբ սպասարկող ընկերություն դեռ չկա Հայաստանում,
որտեղ այն ենթակառուցվածքային, մասնագիտական, փորձագիտական գիտելիքը, որ իրենք պետք է օրինակ ներդնեին Հայաստանում, եւ այն գումարը, որի դիմաց իրենք պետք է ստանային, այդքան էլ համադրելի չէ, որ թիվը շատ փոքր էր, որպեսզի մեծ կազմակերպությունների համար լիներ գրավիչ մեր շուկան, բայց այնուամենայնիվ մենք այդ ժամանակ այն սկզբունքը որդեգրեցինք, որ մեր տղաներին պետք է լավագույն պրոթեզները, որոնք որ աշխարհում կան։
Նոր տրամադրված երժամանակակից պրոթեզները դեռ երաշխիքի մեջ են, փչանալու դեպքում կուղարկեն արտասահման արտադրող ընկերություններ, բայց դրանց ուղարկելը, սպասարկելն ու ընդունելը հաճախ ամիսներ են տևում, ու պրոթեզ կրող մարդը ստիպված այդքան ժամանակ մնալու է առանց ձեռքի կամ ոտքի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուսան Բադալյանի հաղորդումը 51-ամյա կնոջ մասին է, որն այդ տարիքում երեխա է ունեցել։
Սիրանուշ Մանանդյանի երջանկությունը տաքուկ կորորոցում է, եւ ան արդեն հաղթահարել է ժամկետից մի քիչ շուտ ծնված նորածնի բոլոր խնդիրները. 2 կիլոգրամ քաշ ունի եւ անընդհատ ուրախացնում է մայրիկին, նրա չքնելն անգամ հոգս չէ։
Կարող եմ մի ամիս չքնել, չէ՞ Եվա։ Եվ այս համար։
Սիրանուշը 51 տարեկանում ծննդաբերեց իր առաջնեկին, եւ այժմ նրան կերակրում է բացառապես մայրական կաթով։
Այո, բնական, ոչ մի արհեստական բան։ Բա մամասին չի համար ասա։
Արտամարմնային բեղմնավորում, հողյության հսկողություն, ամբողջ գործընթացը մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում էր։
Քանի կին գիտեք, որ 50 տարեկանից հետո ծննդաբերում են։ Շատ եք լսել, թենց կանայք 51-52 տարեկան, որ ծնդաբերում են, չէ, 20 տարեկան շատ եք լսել, իսկ 51-ը իհարկե արդեն արտարոց։
Պրոֆեսոր Օկոյևը 40 տարվա մասնագետ, այսպիսի դեպքեր շատ քիչ է հիշում։
Ինչքան տարիքը մեծ, այնքան հաջողության հնարավորությունը քիչ։ Ինչքան տարիքը մեծ, այնքան դա դառնում է ծախսատ տար։
Սիրանուշն ասում է, անկախ տարիքից վստահ էր, որ մայրությունն իր առողջությանը չի վնասելու։ Հղիությունն ընդացել է խաղաղ, ինքն էլ ամեն օր գործի է գնացել։
Ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել, ոչ մի խնդիր։ Միայն վերջի ամսում, վերջի մի 15 օրը ճնշումս էր մի թեթև բարձրանում է դեր։
Փոխնակ մորոգնությամբ երեխա ունենալու հարց չի էլ քննարկվել։ Ոչ մենք, ոչ էլ Սիրանուշը չէինք հանձնվում, ասում է նրա բժիշկը, ռեպրոդուկտոլոգ Արմինե Սայադյանը։
Մեծ տարիքային խմբում հիմնականում սոմատիկ հիվանդությունները, ոչ գինեկոլոգիական բարդությունները կարող են նաև հակացուցում լինել կնոջ համար։ Այս դեպքում մենք չենք ունեցել որևէ հակացուցում, և կինը իր ցանկությամբ, իր կարող եմ ասել շատ համառ դրած նպատակին հասնելու համառությամբ գնացել է մինչև վերջ։
Արտամարմնային բեղմնավորման մի քանի փորձ ծախողվեց, բայց հուսահատվող չկար։
Աղջիկ եմ ես ցանկանում, ամուսինս էր, անկեղծ ասած։
Այս կադրում մորուդստեր առաջին հանդիպումն է կեսարյան հատումից հետո։ Եվան օրեր շարունակ նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքում անցկացրեց, քաշ հավաքեց, մոր մատը սեղմած, մինչև ի վերջո բոլոր ռիսկերը մնացին անցյալում։
Երեխան ծնվել է ժամկետից, այո, մի փոքր շուտ, վաղաժամ, քաշը կիլո 1600 գրամ, բնականաբար այսօր հասել ենք արդեն մոտ 2 կիլոգրամ։ Երեխան լավ է իրեն զգում, շուտով մայրիկի հետ կգնան տուն։
Սիրանուշը պատմում է, ինքն ու ամուսինը երեխաներ շատ են սիրում, միայն թե ուշ են ամուսնացել, ինքն արդեն 45 էր, միանգամից անցել են գործի ու արդեն հաջողել, իսկ թե ինչու են ուշ ամուսնացել 20 տարվա սիրահարները, Սիրանուշն ի պատասխան ծիծաղում է, չգիտի.
23 տարի համարյա, 20 տարի եւ ավել ընկերություն են կարել, նոր ամուսնացել եք։ Ոչ ինքն ամուսնացած եք, ոչ ես։ Մենք միասն ենք աշխատել մի հիմնարկում, նույն բաժնում, ընկերություն են կարել ընդամենը։
Եվ քանի որ արդեն շատ ժամանակ չունեն, հայաստանյան օրենսդրությամբ մինչև 53 տարեկանն է թույլատրվում օգտվել վերարտադրողական օժանդակ միջոցներից։ Սիրանուշն ու ամուսինը շուտով պետք է անցնեն երկրորդ եւ հաջորդ երեխաներին։
Անպայման ունենալու ենք։ Ոչ մենակ միայն Եվայով կմնանք, այլ նաեւ կունենանք եւս քուրիկ կամ ապերիկ։
51-ամյա կինը բնականաբար չի օգտվել անպտղության հաղթահարման պետական ծրագրից, քանի որ դրանով արտամարմնային բեղմնավորում օրինակ կարող են անել մինչև 36 տարեկանները, ներարգանդային սերմնավորման փորձն էլ անվճար է մինչև 43 տարեկանների համար։ Բացառություն են զոհված զինծառայողների ծնողները, նրանք անպտղության հաղթահարման բոլոր միջոցներից կարող են անվճար օգտվել մինչև 53 տարեկանը։ Անցյալ տարի պետական այս ծրագրով 159 փոքրիկ է ծնվել, նրանցից 28-ը զոհված զինծառայողների ընտանիքում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am